Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitata mea de astăzi este doamna Rodica Biro, director de relații contractuale la Casa de Asigurări de Sănătate Mureș. Bună ziua, doamna Biro, mulțumesc mult pentru prezență.
Mulțumesc și eu pentru invitație, bună ziua.
Vrem să abordăm un subiect de interes pentru toată lumea, pentru fiecare dintre cei care urmăresc această emisiune, calitatea de asigurat și coasigurat în sistemul de sănătate, mai ales în contextul acestor modificări legislative apărute. Vrem să lămurim cine are dreptul la calitatea de asigurat, cum poate fi obținută această calitate, ce drepturi sau obligații derivă din ea și ce înseamnă să fii coasigurat. Pentru că aici sunt, cred, marile schimbări. Doamna Biro ne va explica atât aspectele practice, cât și cele legislative, pentru ca fiecare să putem să procedăm corect în relația cu sistemul de sănătate. Doamna director, ce înseamnă să fii asigurat în sistemul de sănătate din România?
Sigur că da, este foarte important de știut că asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii, în primul rând, de la asta trebuie să plecăm, acesta este statutul asigurărilor sociale din România, sunt asigurări obligatorii și cuprind mai multe categorii, persoane care plătesc pentru a deveni asigurați și persoane care au fost scutite de plată având în vedere contribuția la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate și toate aceste prevederi privind statutul de asigurat sunt definite în legea 95 din 2006 cu modificările și completările ulterioare. Noi, la această oră, întâmplarea face că suntem extrem de aglomerați și de interesați să clarificăm în urma reglementărilor apărute în luna august și începând, a căror efect se aplică începând cu 1 august 2025, suntem interesați să clarificăm ce ar trebui să facă persoanele care au pierdut calitatea de asigurat, persoanele care trebuie să facă ceva pentru a deveni în continuare asigurat, pentru că această calitate conferă dreptul la pachetul de bază care este în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, pentru că, după cum foarte bine știm, noi acordăm servicii medicale decontate de casă și în pachetul minimal și și anumitor categorii de persoane neasigurate. Și atunci e foarte important să ca toată lumea să încerce să devină o persoană asigurată pentru a avea acces la pachetul de bază de servicii medicale din cadrul asigurărilor sociale de sănătate. Modificările legislative care au fost luate în ultima perioadă fac parte dintr-o schimbare a politicii pe care a adoptat-o Guvernul României, și anume de creștere a veniturilor la Fondul Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate, astfel că anumite categorii de persoane care au fost scutite de plata contribuției devin neasigurate și sunt obligate să acceseze una din formele de asigurare de sănătate cu plată. Pe de altă parte, mai sunt și acele categorii care, știți foarte bine, ați văzut și toată lumea a auzit cât de multe discuții au fost legate de aplicarea cotei de contribuție la bugetul asigurărilor sociale de sănătate pentru pensionarii care au pensii peste 3.000 de lei. Deci s-au luat și unele măsuri
cu 10%,
sigur că da, ceea ce depășește pensia media de 3.000 de lei. Sigur că da. Și de asemenea o să enunțăm în continuare, când voi analiza toate categoriile pe rând, unde există modificări, sunt și alte schimbări, adică și alte categorii de asigurați fără plata contribuției au devenit plătitori, însă nu sunt ei cei care plătesc. Pentru aceste categorii plătește cel care suportă tipul de indemnizație sau de plată al categoriei respective. Și aici intră, bineînțeles, concediu pentru îngrijirea copilului până la 2 ani și așa mai departe. O să încerc să le grupez și să vorbesc despre ele cât mai...
Da, sunt multe, multe lucruri de clarificat. Vreau să revin cu o informație pe care am aflat-o ieri, înainte să începem emisiunea pe care am avut-o cu doamna Eugenia Neagoe, fost director al Casei de Pensii Mureș. Informația pe care puțină lume o știe, se aplică 10% la pensiile de peste 3.000 de lei, dar se aplică 10% la partea de indemnizație specială pentru toată suma. Ieri a fost o videoconferință cu șefii caselor.
Da, Casa de Pensii, cea care știe cum se aplică prevederea legislativă.
Dar 10% pe partea de indemnizație, așa numită pensie specială sau indemnizație specială, pe toată suma acolo. Vreau să clarificăm niște lucruri, doamna Viro. Cum poate cineva să verifice dacă are calitatea de asigurat, dacă sunt înregistrați corect în sistem?
Da, ăsta este chiar începutul pe care mi l-am propus și eu, și anume că înainte de orice deplasare la Casa de Asigurări de Sănătate, cel mai important ar fi ca toată lumea sau persoanele să fie interesate să își să aibă informații exacte legate de statutul pe care l-au în platforma noastră, și acest lucru se poate face accesând platforma Casei Naționale. În baza CNP-ului există informații prin care poți să afli calitatea pe care o ai dacă figurezi în sistemul informatic ca asigurat sau neasigurat. Dar, din păcate, mai există și ceva în spatele fiecărei calități și aș spune că ar trebui să vorbim despre trei mari categorii de persoane care, prin aplicarea prevederilor legii 141/2025, n-am să spun neapărat actele normative, pentru că ele nu sunt
și oricum nu se rețin
foarte importante. Important este ce efecte produc acestea. Deci sunt trei categorii de asigurați care pierd calitatea de asigurat, și cea mai importantă considerăm noi că sunt coasigurații, pentru că la nivelul județului Mureș, de exemplu, aveam în evidență cam peste 15.000 de persoane în această grupă.
Cine erau coasigurați sau cine putea să fie coasigurat până acum?
Coasigurații până acum putea să fie soțul, soția sau părinții aflați în întreținerea unei persoane care avea calitatea de asigurat și care nu aveau alte venituri. Deci erau în întreținerea persoanelor respective. O să vedeți că lucrurile sunt destul de complexe, în sensul că această categorie, în baza regulamentelor europene, deci această categorie de coasigurați din România, au putut să se deplaseze în baza unor formulare europene emise de Casa de Asigurări și să-și transfere drepturile acestea de asigurat pe teritoriul Uniunii Europene. O să vorbesc punctual despre acest lucru, pentru că sunt convinsă că nu toată lumea ne ascultă și sunt convinsă că nu toți cei care sunt în afară și care au avut statut de coasigurat, de exemplu după pensionari și după salariați, știu ce au de făcut, pentru că fiind pe teritoriul țării, unei țări din Uniunea Europeană, s-ar putea să acceseze servicii medicale. Sunt beneficiarii formularelor S1 și sunt trei categorii mari de beneficiari de formular european. E109 este formularul sau este S1 pentru coasigurați, formularul eliberat pentru salariați și formularul eliberat pentru pensionari. De data aceasta, prin eliminarea în legislația României a categoriei coasigurați, toate aceste persoane care au plecat în afara țării, pe teritoriul Uniunii Europene, având formular european în calitate de coasigurat, noi vom închide această categorie prin, mă rog, se transmite un formular S016, încă un formular de informare a țării respective despre motivul pentru care se închide categoria, deoarece drepturile după asigurarea din România încetează. Persoana respectivă se poate asigura pe teritoriul României.
Dacă vrea.
Dacă vrea.
Dacă nu se asigură acolo unde locuiește.
Dacă nu se asigură acolo unde locuiește. Se poate asigura pe teritoriul României. Plătitorul care l-a declarat în întreținere poate să depună declarația unică în numele soțului, soției, părinților, fără venit, sau chiar persoana însăși poate să vină și să-și facă asigurarea ca și persoană fără venit. Pentru aceste persoane, noi nu vom mai elibera niciun fel de formular care să-i dea dreptul să-și ducă asigurarea din România pe teritoriul Uniunii Europene, va beneficia doar de cardul european. Cardul european semnificând că va putea beneficia pe perioada cât stă pe teritoriul Uniunii Europene de acele servicii necesare sau de urgență de care are nevoie fiind acolo.
Deci chiar dacă nu a plătit cronici, sau nu plătește, nu are un contract?
Nu, dacă plătește.
Dacă
normal,
plătește.
Normal, deci dacă plătește, primește ca și asigurat doar card european. Ca să nu creadă cineva că vine, se asigură și o să aibă din nou un formular care îl va ajuta să-și ducă calitatea de asigurat din România pe teritoriul Uniunii Europene. Aș spune tot acum, pentru că am nominalizat cardul european, despre faptul că ne dorim foarte tare să vă spunem că în la Casa de Asigurări de Sănătate Mureș am început să demarăm prelucrarea solicitărilor de card european transmise online și ne-ar bucura foarte tare, pentru că în sfârșit am pus la punct o modalitate de prelucrare a lor fără să mai avem întârzieri foarte mari. Ar fi foarte important pentru noi ca să nu mai vină cetățenii la sediu casei să depună o cerere și solicitarea de card european, ci să ne-o trimită online. Accesul la această aplicație care este la dispoziția cetățenilor se face prin site-ul casei Mureș, cas.cns.ro/casms, și există informații asigurați de unde se poate accesa card european și se deschide aplicația. Aplicația beneficiază de un manual de utilizare și mi-aș dori foarte mult ca toată lumea care ne ascultă să spună și altora că este modalitatea mult, mult mai simplă de a solicita un card european decât să vii să stai la niște cozi imense la Casa de Asigurări de Sănătate, cozi care acum se suprapun și cu clarificarea asta, celorlalte
situații. Da, situații. Asta înseamnă digitalizare. Până la urmă ne-am tot dorit să avem această posibilitate, să dăm un click și să ne obținem documentele. Cine nu reușește și spune că e prea greu sau nu poate, sigur găsește pe cineva în familie care se descurcă mai bine cu calculatorul și tot va merge mai repede.
Categoric că mai repede. Merge mai repede și pot fi transmise pentru toți membrii familiei, pentru, deci da, nu contează cine trimite, contează faptul că sunt prelucrate mai ușor de noi, transmise, și cardul vine la domiciliu, nu trebuie plătită nicio taxă, are valabilitate 2 ani. Deci eu cred că, și încă o dată recomand tuturor celor care pleacă, indiferent unde, tranzit spațiul european, să își acceseze dreptul la acest card european care acoperă toate serviciile medicale, este ca un cec în alb
de urgență,
corect, serviciile medicale de urgență, și nu e nevoie să mai aveți, nu știu, plătite niște asigurări private.
Dar clar, doar urgențele. Să fie clar că nu mergem acolo să ne facem o operație care se poate face și acasă.
Și acum revenim. Da.
Da, aș vrea să vă întreb că am o curiozitate. De când a intrat acest pachet 1 de
măsuri.
Da. Nu sunt reforme, sunt niște măsuri ale guvernului prin care încearcă să strângă puțin cureaua și bani la buget. Spuneați că sunt peste 15.000 de coasigurați, cel puțin erau. Au venit oamenii la casă să plătească
ca să plătesc la ANAF. Să vă spun dar mecanismul ăsta cum funcționează și cum a funcționat.
Cum funcționează?
Persoana se... Deci, acum o să încep așa că mi-am scris niște idei să nu ne încurcăm și să pot să ofer în scurt timp cât mai multe informații. Pentru persoanele care au fost ăștia 15.000, dacă doriți să vorbim așa, pentru aceste persoane, primul pas ar fi să clarifice dacă nu cumva se regăsesc în alte categorii rămase valabile în vigoare la care nu se plătește contribuție.
Și cum
vă
facem
spun
verificarea?
Care sunt categoriile respective. Fie la casa de asigurări, întâmplător, asta va trebui într-adevăr văzut la noi. În primul rând, există posibilitatea, mai ales pentru coasigurații de pensionari, să aibă certificate de încadrare în grad de handicap valabile. Și atunci, vă rog să aveți în vedere că dacă, nu știu, până acum ați sesizat că ați fost la medic și nu ați beneficiat de drepturile pe care le au persoanele cu certificat de handicap, înseamnă că acest certificat sau evidența dumneavoastră nu a fost actualizată pentru această categorie de handicap. Și atunci trebuie neapărat, sub o formă sau alta, acest certificat de încadrare să fie comunicat la casa de asigurări și de asemenea să aveți foarte mare grijă ca certificatele de handicap să fie în termen de valabilitate. A doua categorie care ar fi posibilă să salveze tot ce înseamnă plata la ANAF și o să vă spun de ce e important să salvăm adresarea directă la ANAF pentru plată. A doua categorie este programele naționale de sănătate, care a căror implementare ca măsură, așa cum a fost publicată în 141 în lege, a fost modificată prin ordonanța 12 și prorogat termenul până la 31 decembrie. Asta nu înseamnă că nu se va aplica, probabil că se va aplica până la 31 decembrie, dar până atunci, cei care până acum au fost coasigurați, dar au fost și bolnavi într-un program național.
Program național. Să dăm niște exemple. Cei cu cancer... Da?
Cei cu cancer categoric. Rămân sunt, asigurați și nu plătesc contribuție dacă nu au alte venituri.
Un program
și asta
de hepatită.
Dar restul programelor naționale, diabet, nu știu, bolile rare,
TBC.
Toate grupele de... TBC, bineînțeles, și toate celelalte programe. Deci asta este a doua categorie. Și pentru a actualiza în baza de date a casei de asigurări această calitate, dacă ați pierdut categoria de coasigurat, nu avem nevoie decât de adeverința eliberată de medicul specialist la care umblați la tratament, pentru că tot ce înseamnă PNS, înseamnă, adică programele naționale, înseamnă un pacient monitorizat în tratament. O adeverință de la medicul specialist cu care să vă actualizați starea de program național. Și a treia categorie, în situațiile în care persoana este gravidă sau lăuză și atunci scapă de plata contribuției până când este în situația de gravidă sau lăuză.
Ar fi interesant dacă există limite sau condiții speciale, de exemplu legate de vârstă sau venituri.
Nu.
Vârstă în jos, sus,
în
venituri.
Afară
cineva,
de
exemplu, are soțul salar foarte, foarte mare și soția nu mai, chiar dacă are o... De exemplu, este într-un program național sau ceva. Deci nu există, limita.
Nu există. Singurele limite sunt acelea care au fost stabilite deci cu pensia de la 3.000 în sus, la care se aplică plata contribuției. Alte limite nu sunt. Deci, dacă oamenii și-au clarificat această situație, deci au pierdut calitatea de asigurat, verifică dacă au aceste trei variante. N-au handicap, n-au PNS, nu e gravidă și lăuză, atunci, dacă nu se încadrează în una din situații, trebuie să meargă la ANAF. Agenția Națională de Administrare Fiscală, persoana plătitoare, deci cea care până acum a dat declarații că l-are coasigurat pe mama, pe tata sau pe soție, depune declarație unică 212, declarația 212, în numele fostului coasigurat. Și poate depune și nume propriu persoana respectivă, deci nu contează. Știe toată lumea este că în ultima modificare și în ultimele reglementări din codul fiscal, până acum nu era obligatoriu, acum este obligatoriu la data depunerii acestei declarații cetățeanul să plătească 25% din cuantumul contribuției aferente asigurării unui an, care înseamnă 608 lei.
Și asta se poate face în orice moment al anului?
În orice moment al anului. Pentru că asigurarea, de fapt, funcționează sau este valabilă de la data la care s-a depus declarația. Deci e data de 13, 15, 17, nu de la 1, nu de la luna trecută sau luna viitoare, din 13, 12 luni până în 13 a anului următor sau dacă este în cadrul acelui așa, ai calitate de asigurat. Plătești 25%, adică 608 lei la completarea declarației și diferența de 75%, adică 1822 de lei, se plătește până la 25 mai a anului următor depunerii declarației. Deci asigurarea clar este valabilă 12 luni, iar cuantumul de plată, atenție, nu se modifică decât dacă se modifică nivelul salariului minim brut pe economie. Dacă se modifică nivelul salariului care este baza de calcul, atunci probabil că acest cuantum de care eu vorbesc acum, 608 lei și 1822, se modifică.
Dar dacă cineva atunci plătește acum pentru un an întreg, nu mai poate să vină cineva să-i modifice pe parcurs, să-i spună hai, vino și dă diferența că s-a modificat salariul.
Și mai vreau să vă spun că, din păcate, de aceea am vorbit foarte așa clar și apăsat despre acest subiect și aș ruga pe toată lumea să verifice înainte ce am spus eu prima dată, adică dacă nu are o altă opțiune. Și să nu asculte nimeni de nimeni decât să, dacă au dubii,
sursa
mai bine
să fie
sursa să fie una legală sau cum să spun,
oficială.
Autorizată, da, autorizată, oficială, pentru că în momentul în care ai depus declarație, au fost situații în care, îmi pare rău, oameni din sistem de la noi au avut pacientul în față și au zis, până acum era în creșterea copilului, da, du-te repede și depune o declarație la ANAF ca să plătești contribuția, că altfel ești neasigurat. Și atunci reglementările actuale nu mai permit ca să recuperezi sume și să încetezi dreptul acelei declarații. Deci, de aceea e bine.
Deci, dacă ai plătit, banii s-au dus.
Și banii s-au dus și obligația să plătești următoarea tranșă și totul rămâne.
Da.
Deci nu se mai pot rectifica, să spun așa, situațiile acestea.
Deci trebuie să știm dinainte să clarificăm aceste lucruri. Și totuși, din cei 15.000, vedeți dumneavoastră în baza de date?
Din cei 15.000. Și acum,
vedeți, da,
acum răspund la întrebarea asta. Din cei peste 15.600, cred că era în ultima balanță a asiguraților județului Mureș, la ora actuală avem prelucrate 200 de declarații la nivelul casei. Din păcate, bănuim că numărul persoanelor care au depus declarații și care s-au dus deja și au făcut demersurile este mult mai mare din sursele pe care le avem de la colegii noștri de la administrația financiară. Problema este că până la această dată noi nu am preluat în mod oficial și online această bază de date. Și atunci de aceea este și...
Și de unde știți totuși că sunt 200?
Pentru că ăștia au venit la... Persoanele acestea chiar au venit la sediu case și le-am înregistrat declarațiile.
Deci s-ar putea să fie mai mulți, dar
oricum... Nu, sunt 100% mai mulți. Da. Mai mulți. Încă nu s-au preluat automat informațiile de la ANAF și asta este una din probleme.
Doamna Biro, dați-mi voie să le spun ascultătorilor că pot interacționa cu noi, putem să le răspundem la întrebări dacă doresc acest lucru. Știu eu, sunt spețe particulare, fiecare știe în ce situație se află, are o nedumerire sau o întrebare, puteți suna la 0265 200 700 0265 30 77 77 sau puteți să ne trimiteți mesaje la 0755 04 45 19. Desigur, dacă vreți să sunați și să nu interveniți în direct, îi transmiteți colegei mele, Emanuela Barovaș, întrebarea dumneavoastră, iar ea imediat ne o transferă în studio. Avem deja 4 mesaje care au venit. Primul este de la doamna Silvia Nistor. Persoanele cu handicap grav, dacă au dreptul la cristalin de contat 100% de CAS. Dar spune că a mai întrebat și nu a primit răspuns.
Da, este una din doamnele care cred că... Eu am venit și pregătită cu răspunsul. Partea de dispozitive medicale la dreptul asiguratului cu certificat de handicap este puțin altfel decât în cazul medicamentelor, sau dar și în cazul medicamentelor se aplică prețul de referință. Deci dispozitivele medicale, că asta nu știu ce înțelegeți dumneavoastră prin, n-am vrut să intru în amănunte data trecută, ce înțelegeți dumneavoastră prin decontat 100%, noi oricum decontăm 100%, dar 100% dintr-un preț de referință. Acum v-am înțeles. V-am înțeles după ce am încercat să găsesc un răspuns și nu știam de ce nu n-am reușit să o fac atunci imediat când m-ați întrebat, pentru că într-adevăr dispozitivele medicale au prețuri de referință. Atunci când vorbim de preț de referință, înseamnă că acceptăm ca pacientul, noi sistemul de asigurări sociale de sănătate, acceptăm ca pacientul să plătească o coplată. O diferență de preț în situația în care, de exemplu, la cristalin, din ce știu, diferența de preț nu este la cristalinul pe care îl acordă casa, ci este la cristalinul pe care îl propune medicul, care este cu totul și cu totul altul decât cel pe care îl acordă casa de asigurări de sănătate.
Haideți să facem și o traducere. Atunci... Deci mergeți la oftalmolog și spune, uitați, aveți nevoie de cristalin, dar vă propun, ăsta e cristalinul cel mai simplu, a apărut printre primele, costă 2000 de lei sau puteți să primiți un cristalin...
Costă 400.
Da, poate costă 600 sau 6000 de lei. Diferența între ce plătește casa, baza, adică cel mai ieftin, și cel special recomandat de medic, trebuie să fie plătită de către persoană, pacient.
De aceea, dumneavoastră, de fapt, marea majoritate a pacienților, nici măcar n-ați avut niciodată în mână cristalinul. Eu știu și cum arată, e o cutie în care există acel cristalin care ar trebui să fie asigurată de către o firmă care are contract și livrează acest tip de cristalin. De fapt, dumneavoastră, așa cum știți, depuneți un dosar la Casa de Asigurări de Sănătate, ne treceți acolo data la care suferiți intervenția chirurgicală pentru cataractă și beneficiați de o decizie. În baza deciziei, firma poate să discute cu medicii și să spună, da, eu pot să-ți dau acest cristalin să-l pui pacientului sau, în funcție de indicația medicală, pot să îți ofer un alt cristalin pentru care pacienții plătesc diferența.
Încă ceva, toate demersurile astea, așa mai spus, o trebuie făcute înainte de intervenția chirurgicală.
Trebuie să știi înainte, corect.
Dacă vă puneți un cristalin, vă montați un cristalin de oricare ar fi el, nu ulterior faceți solicitare, cerere și așa mai departe, pentru că nu se procedează așa. E important de știut. Avem ascultător pe fir, doamna Biro, vă rog să folosiți căștile. Bună ziua!
Alo.
Bună ziua.
Bună ziua.
Bună ziua.
Vă rog, poftiți.
Doamna director, întrebare. Soția până acum a fost coasigurat.
Da.
În momentul de față ea este și diabetică.
Da.
A spus că se include la nu știu care categorie, care drept în continuare.
Așa este, până la 31 decembrie.
Că numai pentru diabet.
Nu,
are
nu.
Are dreptul ca asigurat sau
nu.
Pentru boate boli, Doamne ferește.
Cu mare drag vă spun că prevederile acelea prin care s-ar fi restricționat accesul la pachetul de bază al celorlalți bolnavi din programe naționale, cum e și diabetul, și că rămâneau asigurați pentru, cu drepturi de pline, să zic așa, doar cei cu oncologici, s-a prorogat termenul până la 31 decembrie. Dar o să vă rog frumos, undeva când ne apropiem spre sfârșitul anului, să vă pregătiți pentru, și în perioada care urmează, pentru că dacă de la 1 ianuarie 2026 se va aplica exact așa cum ați auzit dumneavoastră până acum la radio și la televizor, că vor primi pacienții din celelalte programe naționale doar medicația de diabet, cum e în cazul soției dumneavoastră, atunci va trebui să îi faceți...
Da. Ce aș vrea eu ca oamenii să nu se panicheze, să, cel puțin pentru acești coasigurați din programele naționale, să înțeleagă că până în 31 decembrie situația rămâne la fel și că nu trebuie să facă nimic. Deci nu trebuie să facă ceva de mersuri, să vină la... Rămâne totul așa
am
cum a fost.
Dar că pentru ei rămâne calitatea de asigurat, doar, atenție, actualizați-vă calitatea aceasta de PNS prin adeverință emisă de medicul specialist.
Da. Medicul specialist diabetolog o să-i dea soției dumneavoastră o adeverință că
când se duce la prima rețetă.
Este în acest program. Deci deocamdată nu s-a schimbat nimic. S-ar putea ca în decembrie să vină guvernul să spună că prelungește această facilitate pentru coasigurații care au aceste diagnostice incluse în programele naționale. Deci deocamdată e în regulă și să stea liniștită. Asta e important să rețineți și să nu se panicheze lumea, că sunt mulți în situația aceasta cu multe afecțiuni în programele naționale. E o altă doamnă pe fir. Bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua.
Mă numesc Iurico Barda, sunt din județul Cluj. Aș avea o întrebare. Am plătit cu asigurarea în ultima săptămână din august în Turda. Deci noi aparținem
așa
de
este, da.
Am plătit cei 30% și vreau să vă întreb, mai trebuie să mă duc până Cluj la CAS ca să depun acolo sau automat am fost asigurată?
Vreau să vă spun că teoretic dumneavoastră ați fost asigurată automat, dar practic este exact ce am spus mai devreme, din păcate casele de asigurări de sănătate n-au primit încă și la fel și Clujul și la fel și noi Mureșu, n-am primit încă descărcarea acestor informații de la finanțe la noi până la această dată. Motiv pentru care, dacă dumneavoastră o să aveți nevoie de vreun serviciu medical în perioada următoare, este posibil să nu se vadă în sistem că ați plătit și să nu intrați în panică că nu s-a întâmplat
nimic. Păi da, dar nu primește serviciu. Trebuie să meargă la Cluj?
Va trebui să trimiteți și bănuiesc că și la Casa Cluj se poate trimite pe e-mail această declarație pe care ați depus-o ca să poată ei să proceseze manual, să vă introducă acolo că deja ați plătit. Nu știm încă de ce este întârzierea aceasta, dar sperăm și așteptăm și noi să se rezolve această problemă și să...
Și dacă nu e nicio urgență pentru mine, că am niște boli cronice, dar nu foarte urgente.
Dacă așa, nu este nicio urgență și nu ajungeți, adică nu aveți nevoie de o rețetă lunară, de ceva care să vă ducă în luna asta la medic, eu cred că până la sfârșitul lunii septembrie vom prelucra toată această bază de date. Și atunci n-are sens. Dar când vă veți duce la prima dată la doctor, dacă cumva se întâmplă să vă spună că figurați neasigurat, nici să nu mai faceți altceva decât să transmiteți cumva casei de asigurări declarația respectivă. Noi n-am preluat încă și niciun județ încă n-a preluat integral tot ce s-a procesat în luna august la ANAF, la finanțe.
Bine. Bine.
Mulțumim.
Cu mare drag.
Da. Mulțumim. Noi vă mulțumim că ne urmăriți chiar și acolo în Cluj și încercăm să fim de folos. Uneori mă simt așa un pic parcă vinovată că transmitem și vești proaste, dar invitații mei și de data aceasta dumneavoastră, le explicați oamenilor cum stăm din punct de vedere legislativ. Schimbări în legislație nu are cum să facă nicio instituție, nici casa de pensii, că ieri vorbeam de activitatea casei de pensii, nici casa de asigurări de sănătate. Sunt lucruri care le faceți dumneavoastră doar respectând legislația. Și pe de altă parte, iarăși o treabă care pe mine personal mă nemulțumește, unele chestii nu funcționează, dar nu e vina casei, de exemplu, casa de pensii.
Cred
nu prea merge sistemul, la dumneavoastră nu prea merge sistemul.
Nici la noi merge sistemul tot
nu merge
timpul.
Nimic.
Și n-am mers, de exemplu, în zilele trecute. Aș vrea doar să spun ceva. Orice măsură de talia celor care s-au luat acum înseamnă niște schimbări majore cu implicații extraordinar de mari. Și sunt convinsă că atunci când au fost când s-a decis acest lucru, nimeni nu s-a gândit la timpul de implementare care va fi necesar. De aceea s-a și prorogat termenul la programe naționale, pentru că este foarte greu să operăm în sistem această evidență a persoanelor care au fost asigurate pe bază de program național și să le împărțim în două categorii. Este necesar să fie împărțite în cei oncologici și în restul programelor naționale. Vă dați seama că sunt niște situații foarte grele. Pe de altă parte, cu asigurații, dacă un medic astăzi intră în baza noastră de date, suntem în data de septembrie, oricum, vreau să vă spun că toată lumea figurează asigurat. Nu s-au putut opera niște doar prin apăsarea unui buton, ștergem toată categoria și perfect, cei care s-au dus la finanțe și au plătit devin asigurați și ceilalți sunt neasigurați. De ce nu s-a putut face acest lucru? Pentru că încă avem decontări ale serviciilor medicale din lunile precedente acordate de către toate categoriile de medici și de domenii din sistem acestor persoane, ori dacă ar fi fost șters, s-ar fi pierdut acest istoric. Deci există foarte multe impedimente pentru a face totul să meargă ca la carte. De aceea mesajul nostru, și cred că lumea va înțelege, este să avem răbdare și să încercăm să ne clarificăm cât mai bine situația. Și acum o să revin la discuția, întrerup puțin lista întrebărilor, repede de tot să termin cu cele trei categorii la care într-adevăr și-au pierdut calitatea de asigurat și să vorbesc la PNS de bolnavii incluși în Programul Național de Oncologie, pentru că ăștia vor rămâne, această categorie va rămâne fără plata contribuției dacă nu înregistrează venituri. Dar dacă înregistrează venituri, alte venituri, aceste venituri vor fi supuse impunerii și vor plăti contribuție pe baza veniturilor obținute. Bolnavii incluși în celelalte, deci aici nu se schimbă, cum să spun, accesul la pachetul de bază, ci doar condițiile de plată și neplată. Bolnavii incluși în celelalte programe naționale care nu realizează venituri, beneficiază de servicii medicale, medicamente acordate în cadrul PNS-ului respectiv și asta de la 1 ianuarie 2026, deci strict pe PNS-ul respectiv, iar pentru până la vindecarea respectivei afecțiuni, iar pentru pachetul de bază, tot așa vor trebui să meargă și să plătească la ANAF ca și asigurați. Deci, dacă vor să beneficieze de integral de pachetul de bază. A treia categorie despre care vorbesc și vreau doar foarte scurt să spun, personalul monahal. Aș vrea să menționez
călugării?
Că nu e vorba de preoți. Preoții au călugării, statut de salariați. Călugări, măicuțe, cred, personal care este declarat în cadrul mănăstirilor sau bisericilor, deci acest personal monahal, pentru aceștia de la 1 septembrie, pentru a deveni asigurați, trebuie să parcurgă procedura asigurării persoanelor pe baza declarației unice 212 de
deci,
la
practic,
ANAF.
Trebuie să plătească.
Să achite contribuția în două tranșe, așa cum am spus, cu 25% și 75%.
Da. Da. Deci acestea sunt marile noutăți. Revin la întrebările, pentru că așteaptă, sunt convinsă, ascultătorii noștri, o persoană în concediu pentru creșterea copilului, pe ce perioadă e asigurată? Pentru creșterea copilului.
Dacă... Au fost întotdeauna, pe întreaga perioadă. Deci 2 ani de zile dacă stai în concediu sau în situațiile în care această perioadă se prelungește 3 ani până la 7 ani, el beneficiază de asigurare. Deci singura diferență acum este că pe indemnizația pentru creșterea copilului se va aplica cota de sănătate. Să nu facă nimic altceva aceste persoane pentru că lor li se reține de la sursă, adică de la plătitor și plătitorul va plăti pentru aceste persoane cota de contribuție și ei rămân în continuare asigurați. Deci nu se întâmplă absolut nici o modificare.
Cineva întreabă dacă beneficiază de o indemnizație după legea 118 și nu are o altă sursă de venit. Are calitatea de asigurat?
Da,
o lege specială.
Într-adevăr, legile speciale sunt supuse aplicării cotei de contribuție, așa cum sunt menționate, și ar trebui să eventual să menționez care sunt aceste categorii de persoane, pentru că sunt destul de controversate, să spun așa, legate de decizia aceasta de plată a contribuției pentru persoanele beneficiare de legi speciale. N-avem ce să facem, asta este modificarea pe legea 141.
Deci beneficiarii legii 118 trebuie să plătească.
Da.
Și suma pe care trebuie să o plătească anual este de 2450 de lei? Aceasta e suma.
Da.
Deci nu sunt variații, e o sumă fixă.
Nu, o sumă fixă.
Cel puțin deocamdată și așa cum spuneați dumneavoastră, acum, se plătește în tranșe, deci nu totodată, 25%
vedem,
la început,
da,
și după aceea 75% până...
Și acum vom vedea dacă se mai modifică ceva. Deci știu că există niște demersuri, eu de aceea m-am oprit puțin la a sublinia foarte tare acest capitol, pentru că există niște capitole din aceste modificări pentru care știm că se vor face demersuri în continuare pentru
da,
a
se caută soluții.
Se caută soluții, da.
De ce la smurt se cere cardul de sănătate, doamna Ana?
N-aș putea să vă spun. Smurdul este prezentare în urgență. Teoretic, serviciile medicale de urgență nu trebuie raportate și decontate prin cardul sau cu cardul de asigurări sociale de sănătate, cu cardul național, dar având în vedere că la prezentarea la SMURD marea majoritate a pacienților sau o mare parte din pacienți se internează, cred că ăsta este motivul pentru care și mai există servicii, într-adevăr, pe segmentul de primire urgență care se decontează de către Casa de Asigurări de Sănătate. Mă refer la prezentările simple de urgență, când noi decontăm serviciul de UPU, CPU sau cameră de gardă. Tarife.
Să știți că deci și mie mi s-a întâmplat asta. Am ajuns la SMURD cu tatăl meu că aveam o problemă.
Acum depinde ce înțelege lumea prin SMURD.
Nu,
că una este,
SMURD.
Asta
da,
vă spun
e.
Că
da.
Eu pot să spun că noi suportăm cheltuieli și se raportează și atunci
de aceea se cere cardul.
Se cere cardul pentru prezentările la unitatea de primire urgență, așa se cheamă UPU, da?
Da.
UPU, CPU,
da.
Centrul de primire urgență sau cameră de gardă.
Dar până acum nu s-a întâmplat asta. E ceva nou? Nu, e o noutate?
Nu, nu, da. Nu știu de ce.
Păi, de exemplu, în cazul meu, ne-am dus acolo la UPU și ne-au trimis câteva uși mai la dreapta la ortopedie. Cei de la ortopedie ne-au cerut cardul.
Cei de la ortopedie din camera de gardă.
Camera de gardă.
Da. Pentru că la ei e cameră de gardă și se raportează serviciul la Casa de Asigurări de Sănătate. Probabil că asta este.
Așa. Cei care sunt pensionari și încă muncesc, de ce plătesc de două ori CAS-ul? Este normal?
Din păcate, prin prevederile codului fiscal din România și a legislației din România, pe toate categoriile de venituri pe care le are o persoană, se plătește CAS și se calculează CAS. Primează sau, dacă vreți, dacă aveți calitatea de salariat, întotdeauna ea este cea care va fi luată în considerare și în baza ei primiți drepturile de asigurat, dar este o decizie, dacă vreți, pe, la nivel național peste ceea ce...
Doamna Biro, foarte pe scurt, ce recomandări aveți pentru cei care doresc să evite problemele birocratice atunci când au nevoie de servicii medicale? Pentru că nu e ușor să ai de-a face nici cu Casa de Asigurări de Sănătate.
Durează, da, recunosc. Casa de Asigurări de Sănătate este o instituție care, pe lângă multe alte instituții publice, n-ar trebui să fie catalogată la fel, adică acolo unde stau niște funcționari și nu fac nimic. Ne-a fost teamă, foarte teamă, că ne vor fi aplicate restricții și reduceri de personal în condițiile în care abia facem față cu personalul pe care îl avem, avem un volum de muncă extraordinar și chiar dacă nivelul serviciilor pe care le acordă Casa de Asigurări de Sănătate Mureș poate că nu sunt perfecte, nu reușim să răspundem la toate telefoanele, nu reușim să dăm răspunsuri în scris, nu reușim să prelucrăm documente, avem cozi în sala de așteptare. Vreau să vă spun că, deși se întâmplă și aceste lucruri, încercăm pe cât posibil să facem față cu personalul pe care îl avem și la nivelul atribuțiilor pe care le avem, care sunt mult peste normarea unui funcționar public.
Mulțumesc foarte mult, doamna Rodica Biro, director de relații contractuale la Casa de Asigurări de Sănătate, pentru faptul că ați adus lumină în această emisiune asupra noțiunilor de asigurat și coasigurat. Am mai clarificat niște lucruri cu privire la schimbările legislative care au avut loc în ultima perioadă. Este extrem de important să cunoaștem toate aceste lucruri. Mulțumesc, stimați ascultători, că ne-ați urmărit și vă încurajăm să verificați dacă sunteți sau nu asigurat. Numai bine!